В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Чи відбудеться прорив на цей раз? Сьогодні в Мінську саміт за участі президентів України, Німеччини, Франції та Росії.
Якщо дипломатичне мирне вирішення не є можливим, тоді американці пристануть на свою ідею надання Україні зброї, яка знищує танки. І тоді матимемо нову ситуацію.
Новий генпрокурор України. Чи варто чекати від нього реформ?
Президент призначає перевірені і передбачувані кадри. В даному разі Шокін для нього є саме таким кадром.
Чим цікавиться сьогодні українська преса?
Наміри Москви, згідно з якими вона політично впливатиме на Донбас, але за українські гроші не буде втілені.
Ось такими були анонси. А про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко сьогодні вночі відвідав обстріляний 10 лютого Краматорськ. Про це повідомили у соціальних мережах його речник Святослав Цегулко. Петро Порошенко не міг цієї ночі не поїхати до Краматорська. Напередодні мінських переговорів він мусив побачити на власні очі, які шрами на українському тілі залишає смерч, написав Цегулко у Фейсбук, маючи на увазі ракетну систему залпового вогню. Сьогодні світ має шанс зупинити агресію Росії проти України. Мусимо ним скористатися. Статися, додав речник. За повідомленнями РНБО, внаслідок обстрілу Краматорська загинули 15 людей. Донецька облдержадміністрація з посиланням на Департамент охорони здоров'я області повідомляє про 12 загиблих. У вівторок, 10 лютого, близько 12:30 стався обстріл Краматорська. Снаряди влучили у військовий аеродром, а також у приватний сектор на околицях. За повідомленням прес-центру антитерористичної операції, бойовики використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч». Сепаратисти на своїх сайтах твердять, що не причетні до обстрілу. Президент США Барак Обама закликає російського президента Володимира Путіна до обговорення ситуації на Донбасі і мирного вирішення цього конфлікту, повідомили в Білому домі. Обама знову наголосив, що США підтримують суверенітет України і закликав Путіна використати шанс під час переговорів у Мінську. Ця заява Барака Обами з'явилася за день до запланованої на 11 лютого зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у Мінську, на якій має обговорюватися ситуація на сході України. При цьому Білий Дім застерігає, що, цитата, «Росія може заплатити ще більше, якщо продовжуватиме направляти війська і зброю для підтримки сепаратистів на Донбасі». Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає Київ та Москву використати переговори президентів у нормандському форматі для досягнення домовленостей.
Але бетайлігтен
всі залучені сторони мають знати, що завтра ми матимемо великий шанс зробити перший великий крок на шляху до деескалації конфлікту і, сподіваюся, припинення вогню. Але хочу знову наголосити, що ще нічого не вирішено. Зрозуміло, що саміт ще не гарантує успіху. Я закликаю і очікую, що Київ та Москва поставляться до цього серйозно та використають цей шанс, сказав Штайнмаєр у вівторок, 10 лютого, під час прес-конференції у Берліні. У понеділок, 9 лютого, міністр закордонних справ країн ЄС схвалили розширення списку санкцій у зв'язку з українським конфліктом, але домовилися почекати з імплементацією рішення до 16 лютого. У переговорах тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які відбуваються у Мінську, оголошена перерва на невизначений час. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, переговори 10 лютого тривали близько 2 годин. Під час зустрічі не було ухвалено жодного рішення. Представники сторін переговорів не коментували зустріч. Річ, крім осіб, що представляли угруповання ЛНР та ДНР, вони повідомили, що представили учасникам зустрічі так званий проект протоколу про військове та політичне врегулювання ситуації на Донбасі. За інформацією джерела Радіо Свобода у Мінську, переговори можуть продовжитися у середу вранці. У Росії Роскомнадзор звинуватив сервіс мікроблогів соціальної мережі Twitter у порушенні вимог російського законодавства, зокрема щодо протидії екстремізму. Відповідний запит, кажуть, у Росії буде найближчим часом відправлений адміністрації соціальної мережі. У грудні минулого року Twitter та Facebook відмовилися блокувати сторінки прихильників російського опозиціонера Олексія Навального, попри загрозу повної заборони доступу до цих соціальних мереж у Росії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Отож, сьогодні у Мінську має відбутися саміт у нормандському форматі за участі президентів України, Німеччини, Франції і Росії, на який покладають великі надії в плані врегулювання конфлікту на сході України. Втім, сподівання експертів розділені навпіл. Хтось вірить у прорив, інші мають чималі сумніви у зацікавленні Путіна в мирному сценарії.
Німецький канцлер Ангела Меркель здійснила перед Мінськом поїздку за океан, де провела переговори із президентом США Бараком Обамою. В Америці, особливо у конгресових колах, все більше вимальовується консенсус щодо бажання надати Україні зброю. Хоча американська адміністрація наразі розмірковує над цим, віддаючи поки що перевагу суто політичному регулюванню. Ангела Меркель.
Ich hoffe, dass wir den Konflikt diplomatisch lösen können.
Я сподіваюся, що ми зможемо врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом, бо я вважаю, що він не може бути вирішений військовими засобами. Дипломатичні зусилля активізувались через поїздку французького президента та мою до Києва та Москви. Ми маємо подивитися, чи буде досягнуто прогресу.
Глава британської дипломатії Філіп Хаммонд, виступаючи у вівторок у парламенті у Лондоні, сказав, що ескалація конфлікту в Україні, яка спостерігається останнім часом, була б неможливою без військової підтримки та стратегічного спрямування, які надає Росія сепаратистам.
Чого сподіватися від зустрічі в нормандському форматі у Мінську? Таке запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі, для обговорення, але в другій частині програми.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ну а прямо зараз про очікування від сьогоднішньої зустрічі так званої нормандської четвірки у Мінську ми поговоримо в прямому ефірі з політичним експертом Андрієм Масилюком, який зараз із нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, президент Порошенко сподівається, що на сьогоднішній зустрічі все-таки можна буде врегулювати ситуацію на Донбасі шляхом дипломатичних перемовин. І це попри вчорашній обстріл Краматорська, продовження боїв в районі Дебальцева, ну і загострення ситуації довкола Маріуполя. На вашу думку, чи справді можна з Путіним домовитися?
Так, звичайно, сьогодні є один із останніх шансів для того, щоб це зробити дипломатичним шляхом. І, в принципі, сторони вже розставили всі крапки над «і», позначили свої позиції. Сполучені Штати, вони заявили, що від результатів цих переговорів буде залежати вирішення питання щодо надання Україні зброї. Росія, звичайно, теж вона сподівається на те, що дасть свої інтереси пролобіювати. Власне кажучи, ось цей інцидент Краматорську – пожвавлення боїв навколо Дебальцевого – це звичайна російська практика підвищення ставок перед тим, як якісь рішальні переговори відбуваються. Росія намагається якомога більше захопити, щоб була виграшна позиція у цих переговорах.
Пане Андрію, але якщо припустити, що вся ця зустріч завершиться провалом, це буде остаточний крах дипломатичних зусиль і далі на Україну чекає загострення ситуації на Сході і війна?
Вона вже відбувається, і те, що там відбувається, це і є війна. Тобто, якщо не казати там якимось такими поняттями, в принципі, те, що особливо почалося ще в минулому місяці, це різке загострення, і Росія вже почала повномасштабні військові дії. Зараз, якщо ми пропускаємо такий варіант, що все ж таки переговори закінчаться, нічим конкретним не закінчаться, то, звичайно, це буде крок для подальшої ескалації. Тобто вже навіть не тільки Сполучені Штати, але вже і Європа, зокрема Німеччина та Великобританія, вони заявили, що можуть переглянути своє питання щодо постачання летальної зброї Україні. І якщо ці переговори ні до чого не призведуть, то, звичайно, по-перше, Сполучені Штати, а потім оці європейські країни, вони можуть піти на такий крок.
Ангела Меркель, коли зустрічалася із Бараком Обамою, то вона зробила такий важливий акцент на тому, що зараз Європа бореться не просто за безпеку України, а за свою власну безпеку. Якщо говорити про те, що може бути от в разі певних провалів в переговорах все-таки рішення про надання летальної зброї, як ви гадаєте, пане Андрію, чи ще є якісь все-таки, можливо, додаткові важелі впливу на Росію, чи вже санкції як такі себе вичерпали?
Ні, звичайно, санкції не вичерпані, тому що Росія, вона розв'язала так звану гібридну війну, і, звичайно, що треба використовувати весь комплекс засобів для того, щоб натиснути на неї і домогтися, щоб вона змінила свою позицію. Це і економічні санкції, це і можливість постачання летальної зброї, це і, звичайно, дипломатичні перемовини і намагання якимось чином інтереси Росії врахувати. Проте, звичайно, не в такому обсязі, якому вона хоче. І, звичайно, що якщо переговори вони цілковитим успіхом навіть не закінчаться, то, по-перше, залишиться ця можливість продовжувати дипломатичні переговори. А по-друге, найважливіше, що коли питання, якщо питання постачання летальної зброї для України буде вирішено позитивно, то це, звичайно, змусить Росію переглянути свою політику, тому що ціна для неї від її агресії на Донбасі різко зросте, і вона буде змушена вже враховувати нові реалії, і вже тоді вона буде готова, така більш поступлива позиція в неї буде у цих переговорах.
Пане Андрію, ви обмовилися такою фразою «враховувати інтереси Росії». Що ви маєте на увазі під інтересами Росії в цьому конфлікті? Все-таки, якщо відходити від цієї давньої точки про те, що захист там російськомовного населення і захист інтересів жителів Донбасу, мені здається, ця ідея вже себе віджила. І які інтереси Росії в цьому конфлікті на сьогодні?
Звичайно, що у Росії є програма «Мінімум» і так звана програма «Максимум». Тобто, звичайно, в неї є декілька стратегічних таких цілей, в неї є декілька так, завдань, які вона намагається вирішити. Ну, по-перше, це домогтися нейтралітету України і не їх для того, щоб вона не вступала в НАТО. Ну, і, звичайно, це такий крок, на якому вона постійно наполягає, щоб отримати тверді гарантії того, що не буде, Україна не війде. І оскільки сама Росія дуже добре знає, яким чином можна обращатися з паперами, з паперовими документами, прикладом чого є Будапештський меморандум, ну і багато інших, то, звичайно, вона буде намагатися якимось чином в реалії це закріпити. А для того у неї є такий інструмент, як дуже широка автономія для Донбасу, для того, щоб вони могли ці рішення щодо євроатлантичної інтеграції України та навіть щодо європейської інтеграції блокувати і на своєму рівні не допускати цього. І, звичайно, вони будуть намагатися цього якимось чином зафіксувати. Навіть у тому зливі інформації, який через агенцію ТАСС відбувся щодо переговорів в Мінську вчорашніх, тобто вони повідомили, що там обговорювалося майбутній устрій Донбаської держави, і таким чином, в принципі, те, що там на цих переговорах навіть про це мова не йшла, а йшла мова про відвід важкої зброї і так далі.
І ще на завершення, пане Андрію, останнє запитання. От ми зараз не хочеться, звичайно, перед зустрічю говорити якісь песимістичні фрази і заяви, але та думка про те, що все-таки Кремлю вся ця ескалація конфлікту дуже вигідна, передусім для того, щоб і не відбувалися реформи всередині України. Як ви вважаєте, чи є доцільність в таких словах, що Росія хоче цього замороженого конфлікту і ніяких не переговорів?
Так, звичайно, у Росії це постійна її політика створювати заморожені конфлікти і використовувати їх для послаблення тих країн, які не виступають однозначно в фарватері політики Москви. Це ми бачили в Придністров'ї, а також Абхазія та Південна Осетія. Зараз це Україна. Тобто у них вже такий алгоритм, який напрацьований, і вони намагаються його зараз теж реалізувати на Донбасі. І, звичайно, одна із таких завдань головних, це щоб Україна не стала черговим прикладом успіху, щоб реформи в неї не відбулись, і вона була не стала таким прикладом для самих росіян того, що країна, яка обрала демократичний шлях розвитку, яка провела реформи, вона демонструє зовсім іншу траєкторію, ніж та, за якій розвивається Росія при президентові Путіні.
Пане Андрію, дякуємо вам щиро, що ви знайшли можливість з нами в прямому ефірі поспілкуватися. Слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був політичний експерт Андрій Масилюк. Ми сьогодні оцінювали, які шанси домовитися у Мінську нормандської четвірки щодо миру на Донбасі. Ще трохи про те, що допоможе Заходу і Україні домовитися з Путіним, чому війську не вистачає кваліфікованих кадрів і навіщо генпрокурором призначили Шокіна. Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні західний світ, який робив ставку на дипломатію вирішення конфлікту в Україні, має остаточно зрозуміти, що без військового важеля або великої палиці, як казав Теодор Рузвельт ще 1901 року, з ревізіоністською Росією не можна ні до чого домовитися, наголошує газета «День». Росія ж постійно демонструє, що у своїх діях вона покладається на силу, а не на переговори. Підтвердженням демонстрації такої політики є його дарунок президенту Єгипту нового автомату Калашникова. Здавалося б, лідери європейських держав і США мали вже давно зрозуміти, з якою Росією вони мають справу, і після неефективності запроваджених санкцій чітко задекларувати готовність застосувати військові важелі. Про це йдеться в статті «Що готує Захід для Росії». Факт присутності при наступальній операції на Донбасі голови РНБО Олександра Турчинова є показовим. Як стверджує газета «День», це не перший випадок, коли тактичну операцію керує представник вищого політичного ешелону. Чому не професійні військові? Бо існує кадровий дефіцит, переконаний експерт газети. Спричинений він небажанням перших осіб держави призначати людей нелояльних або невідомих президенту чи Олександру Турчинову особисто. Це системна помилка вищого керівництва держави, наголошує експерт. Він також вважає, що середня ланка офіцерів зараз більш патріотична і професійніша, ніж генералітет. На Донбасі Росія відпрацьовує досвід ведення гібридних воєн, раніше проведених в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії і Чечні, переконує газета «Сьогодні». Кремль не приховує своїх намірів пустити схід України за одним з цих сценаріїв. Однак наміри Москви, згідно з якими вона політично впливатиме на Донбас, але за українські гроші, не буде втілений. Про те, чому, газета розповідає статті «Ні Чечні, ні Абхазії з Донбасу не вийде». Шоковані Шокіним. У статті під таким заголовком газета «Україна молода» коментує призначення нового генпрокурора України. Видання наголошує, що ця посада стала одним з елементів великої кадрової гри, де на кону також крісло голови антимонопольного комітету та антикорупційного бюро. З останнім відомством ситуація взагалі складна. Попри те, що вже вишукувалась черга сотні охочих обійняти посаду її керівника, парламент досі не провів друге читання закону про антикорупційне бюро і не ухвалив цей документ. Експерти вважають, що торги і взаємні поступки між представниками коаліції і призвели до призначення Віктора Шокіна. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Поговоримо ще трохи про нове призначення очільника Генпрокуратури Віктора Шокіна. Так от, він був заступником попереднього генпрокурора Віталія Яреми, який подав відставку напередодні. І вже ось новий генпрокурор добре показав себе, розслідуючи справу Гонгадзе і упереджуючи сепаратистські дії українських політиків в попередні роки. Принаймні, на цьому наголосив президент Порошенко. Між тим, кандидатура Шокіна не отримала однозначної підтримки коаліції. За неї не проголосували фракції Радикальної партії Ляшка, Самопомочі. Натомість несподівано підтримав опозиційний блок. Експерти в новому призначенні бачать бажання Порошенка робити ставку на вірних йому людей і реформ від нового генпрокурора не очікують, продовжує Євген Солонина.
Верховна Рада погодилася на призначення 62-річного Віктора Шокіна генеральним прокурором України. Таке рішення на засіданні підтримали 318 народних депутатів. Раніше парламентарі підтримали звільнення Віталія Яреми з посади генерального прокурора. Однозначну підтримку нового прокурора виявили фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Після низки застережень на це погодилася Батьківщина. Вперше за довгий час позитивно голосував майже в повному складі опозиційний блок. Призначення Шокіна є доречним, заявив з трибуни парламенту лідер пропрезидентської фракції Юрій Луценко. Натомість керівник Радикальної партії Олег Ляшко перед голосуванням наголосив, що його фракція не голосуватиме.
Віктор Шокін, 63 роки. Я вважаю, що на посаду генерального прокурора можна було б знайти значно молодшу, активнішу, дієвішу, енергійнішу людину,
Перед голосуванням до парламенту прибув президент Петро Порошенко, який за законом має вносити кандидатуру генпрокурора на розсуд парламенту. Порошенко подякував попередньому прокуророві Віталію Яремі, наголосивши, що в нього були і заслуги, і недопрацювання, і похвалив його за самостійне рішення про відставку. Віктора Шокіна Порошенко назвав адекватною кандидатурою, враховуючи виклики, які стоять перед Україною, і перерахував його заслуги.
Коли розслідуючи справу кандидатів з ризиком, спільні сили розробу партії, а потім дозволили нам зробити перший етап розслідування справи кандидатів, притягнути до відповідальності виконавців, комісія помираючої революції була активні, ефективні дії на сепаратистські тренди так званого змінити сили.
Серед головних застережень, які озвучили у парламенті противники призначення Шокіна, те, що він не є новим для системи прокуратури, і те, що він є кумом президента. Між тим, головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва одразу після призначення нового генпрокурора оприлюднила його родинні зв'язки з іншими працівниками Української прокуратури. Генпрокурор Віктор Шокін, його дочка Горностаєва, заступник голови Одеської прокуратури, написала Севгіль Мусаєва в соцмережах. Віктор Шокін, на відміну від свого попередника Віталія Яреми, має дуже низький кредит довіри. Відтак результати він має показати дуже швидко, зауважив на своїй сторінці у Фейсбук політтехнолог Тарас Березовець. Передбачуваним і очікуваним називає призначення Віктора Шокіна генеральним прокурором політолог Костянтин Матвієнко.
Президент призначає перевірені і передбачувані кадри. В даному разі Шокін для нього є саме таким кадром.
І Матвієнко, і інші експерти, а також представники самопомочі та радикальної партії в парламенті вважають поганим знаком те, що попри заяву про неперсональне голосування, за призначення генпрокурора не голосували повторно. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Лише декілька секунд відділяють нас від опів на восьму. Це означає, що ми дійшли до другої частини ранкової свободи, а в ній поговоримо про таке. Протягом доби сили АТО успішно розвивали наступ на Маріупольському напрямку. Деталі у включенні наживо. Сьогодні у Мінську саміт за участі президентів України, Німеччини, Франції та Росії.
Якщо дипломатичне мирне вирішення не є можливим, тоді американці пристануть на свою ідею надання Україні зброї, яка знищує танки. І тоді матимемо нову ситуацію.
До України йде потік кримінальних гривневих купюр з окупованої території Донбасу.
То ні фізичним лицам, ні юридичним лицам обмін таких денег, то є підозрення, що вони іменно спеціально були умисно спорчені, не возміщають Національний банк.
Ось про це та інше поговоримо відразу після новин.
Президенти України та США Петро Порошенко та Барак Обама у телефонній розмові ввечері 10 лютого домовилися про тісну координацію подальших кроків після зустрічі у нормандському форматі в Мінську. Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко та Обама обговорили ситуацію на Донбасі та наголосили на необхідності припинення вогню та мирного врегулювання на основі втілення мінських домовленостей. Президент США висловив співчуття з приводу загибелі українських громадян, інформує прес-служба президента України. Президент України Петро Порошенко сьогодні вночі відвідав обстріляний 10 лютого Краматорськ. Про це повідомив у соціальних мережах його речник Святослав Цегулко. Петро Порошенко не міг цієї ночі не поїхати до Краматорська. Напередодні мінських переговорів він мусив побачити на власні очі, які шрами на українському тілі залишає смерч, написав Цегулко у Фейсбук. Сьогодні світ має зупинити агресію Росії проти України, мусимо ним скористатися, додав речник. За повідомленням РНБО, внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області загинули 15 людей. Донецька облдержадміністрація з посиланням на Департамент охорони здоров'я області повідомляє про 12 загиблих. У вівторок 10 лютого близько 12:30 стався обстріл Краматорська. Снаряди влучили у військовий аеродром, а також у приватний сектор на околицях. За повідомленням прес-центру антитерористичної операції, бойовики використовували 300-мм реактивні системи залпового вогню «Смерч». Сепаратисти на своїх сайтах твердять, що не причетні до обстрілу. Президент США Барак Обама закликає Росію російського президента Володимира Путіна до обговорення ситуації на Донбасі і мирного вирішення цього конфлікту, повідомили у Білому домі. Обама знову наголосив, що США підтримують суверенітет України і закликав Путіна використати шанс під час переговорів у Мінську. Ця заява Барака Обами з'явилася за день до запланованої на 11 лютого зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у Мінську, на якій має обговорюватися ситуація на сході України. При цьому Білий Дім застерігає, що Росія може заплатити ще більше, якщо далі надсилатиме війська і зброю для підтримки сепаратистів на Донбасі. Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні вважає, що переговори у нормандському форматі, заплановані у Мінську, є шансом, який не можна втратити, щоб знайти вихід із кризи. Напередодні на засіданні міністрів закордонних справ ЄС був створений простір для того, щоб дати дорогу переговорам у Мінську та дипломатичним зусиллям вирішення українського конфлікту, твердить Могеріні. У Росії Роскомнадзор звинуватив сервіс мікроблогів соціальної мережі Twitter у порушенні вимог російського законодавства, зокрема щодо протидії екстремізму. Відповідний запит, кажуть, у Росії буде найближчим часом надісланий адміністрації соціальної мережі. У грудні минулого року Twitter та Facebook відмовилися блокувати сторінки прихильників російського опозиціонера Олексія Навального, попри загрозу повної заборони доступу до цих соціальних мереж у Росії. Президент США Барак Обама підтвердив смерть 26-річної американки Кайлі Джен Мюллер, яку у Сирії викрали бойовики угруповання «Ісламська держава». За інформацією Білого дому, родина Мюллер отримала повідомлення від «Ісламської держави» з додатковою інформацією, з якою можна зробити висновок про смерть Кайли. 6 лютого «Ісламська держава» заявила, що американка загинула під час повітряних ударів Йорданії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Підрозділи Національної гвардії України напередодні прорвали оборону бойовиків і розгорнули наступ на Маріупольському напрямку. Полк Азов заявив, що його бійці захопили декілька сіл на північний схід від міста. З огляду на це, про останні події в Маріуполі і ставлення жителів міста до наступальної операції, про це поговоримо зараз із кореспонденткою Радіо Свобода в Маріуполі Анною Чудановою. Вона зараз із нами на зв'язку. Аню, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина.
Отже, як минула ніч в місті щодо наступальної операції Азова? Розкажи, будь ласка, детальніше.
Ніч пройшла відносно спокійно. Маріупольці були збентежені звуками вибухів, але, як повідомив пресофіцер Дмитро Чалий, прямої атаки на Маріуполь немає. За його словами, з артилерії були атаковані позиції сил АТО в районі 14-го блокпосту. Даних про втрати та поранених немає. А щодо наступальної операції полку ЗОВ, то, як повідомляє прес-служба полку на своїй сторінці в соціальній мережі, то з інтерв'ю з Андрієм Білецьким повідомляють, що 4 населених пункти під їхнім контролем, за 2 ведуться бої. Також зачищають всі пости. Ще Білецький зазначив, що з боку противника спостерігається паніка та перекидається техніка з Дебальцівського району у їхній сектор. Та наразі противник знаходиться на тій дистанції, з якої він не зможе працювати по Маріуполю градами. З боку в полку втрат немає, але є поранення. Мета Азову – повернути Новоазовськ.
Аню, якщо говорити про те, як реагують на події, які відбуваються місцеві жителі, адже от буквально вчора вся ця жахлива ситуація, яка сталася в Краматорську, у звільненому від сепаратистів місті, і в Маріуполі, ми знаємо, теж місто не так давно сколихнула жахлива трагедія. Яка зараз ситуація панує у Маріуполі серед городян? Чи немає паніки? Як люди поводяться чи якось самоорганізовуються?
Люди збентежені щодо ситуації в Краматорську, але щодо ситуації в місті, в принципі, думки та реакції дуже різні. В маріупольців одне спільне бажання – це про спокій та мир у місті та їхньому регіоні. Як нам повідомили в штабі оборони Маріуполя, ситуація щодо настроїв містян коментують як позитивно та зазначають, що паніки немає. Ну, далі волонтер штабу оборони Маріуполя. Пряма мова.
прошлые когда-то там случаи, когда начинались первые отстрелы и были беспрестанно панические звонки, я их принимал, то сейчас я принимаю спокойные звонки, обеспокоенные звонки с пожеланием победы.
Аню, і ще одне таке уточнююче запитання. Ми раніше з тобою про це говорили, зокрема після обстрілу житлового кварталу «Східний». Яка зараз, до речі, ситуація з відновленням цього району? Щось змінилося?
Продовжуються йти відновлювальні роботи. Також долучаються і волонтери, і створений... Продовжую працювати штамп по відновленню того мікрорайону.
Тобто місто повертається в норму?
Місто повертається до життя, так. Ну, звісно, що жителі того району трошки збентежені, бо вони чули постріли та вибухи вночі, але, в принципі, вони оговтуються від того, що сталося.
Ані, ми дякуємо щиро за це включення. Анна Чуданова, наша кореспондентка у Маріуполі, розповідала про те, як минула ніч у місті і околицях, чому з'явилася необхідність про це поговорити, а тому, що полк Азов заявив напередодні про те, що здійснює наступальні дії з метою відбити атаки і зухвалі дії бойовиків. І про це, зокрема, говорив керівник цього полку Андрій Білецький. А ми дякуємо нашій кореспонденції за включення і рухаємося далі. Топ-новина сьогоднішнього дня – це зустріч або ж саміт Нормандської четвірки з участі президентів України, Німеччини, Франції і Росії у Мінську. Український президент висловив сподівання на дипломатичні успіхи від цієї зустрічі, але чимало експертів менш оптимістичні у таких прогнозах і кажуть, що навряд чи російський президент Путін зацікавлений у мирному сценарії. Про це Ростислав Хотин.
Німецький канцлер Ангела Меркель здійснила перед Мінськом поїздку за океан, де провела переговори із президентом США Бараком Обамою. В Америці, особливо у конгресових колах, все більше вимальовується консенсус щодо бажання надати Україні зброю. Хоча американська адміністрація наразі розмірковує над цим, віддаючи поки що перевагу суто політичному регулюванню. Ангела Меркель.
Ich hoffe, dass wir den Konflikt diplomatisch lösen können.
Я сподіваюся, що ми зможемо врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом, бо я вважаю, що він не може бути вирішений військовими засобами. Дипломатичні зусилля активізувались через поїздку французького президента та мою до Києва та Москви. Ми маємо подивитися, чи буде досягнуто прогресу.
Глава британської дипломатії Філіп Хаммонд, виступаючи у вівторок у парламенті у Лондоні, сказав, що ескалація конфлікту в Україні, яка спостерігається останнім часом, була б неможливою без військової підтримки та стратегічного спрямування, які надає Росія сепаратистам. Він додав, що Росія перекинула в Україну сотні одиниць важких озброєнь, включно із установками ракетного вогню, важкою артилерією, БТРами, а також, що в Україні перебувають сотні вояків регулярної російської армії, включно із спецназ. І є також російські засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби електронного оснащення тощо. Філіп Гаммонд.
It is clear that President Putin respects only strength.
Очевидно, що президент Росії Володимир Путін поважає лише силу. Доки ми не побачимо, що Росія дотримується Мінських угод, йдеться про відведення військ, зупинення постачання зброї і закриття кордонів, ми не можемо послаблювати наш тиск.
There must be no let-up on the pressure.
Про сумніви щодо справжніх намірів російського лідера сказав в інтерв'ю Радіо Свобода голова Комітету Європарламенту у закордонних справах Ельмар Брок. За його словами, Росія має усвідомити, що Євросоюз і США налаштовані лише на посилення санкцій в разі відсутності політичного бажання російського керівництва до мирного врегулювання конфлікту на українському сході. Ельмар Брок.
Якщо дипломатичне, мирне вирішення не є можливим, тоді американці пристануть на свою ідею надання Україні зброї, яка знищує танки. І тоді матимемо нову ситуацію, яка буде дорожчою в плані ціни для всіх.
І все ж перед Мінськом є сподівання на мир і мирне врегулювання. А комісар Євросоюзу сусідства і переговорів з розширення Йоганнес Ган взагалі заявив про очікування прориву у Мінську. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Чого сподіватися від сьогоднішньої зустрічі переговорників у Мінську? Маєте міркування з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні у Білорусі запланована зустріч так званої нормандської четвірки для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у цих перемовинах візьмуть президенти України, Росії, Німеччини і Франції, Німеччини, канцлер Німеччини. Отже, чого сподіватися від цієї зустрічі у Мінську, ми запитуємо і вас, шановні слухачі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Ронвір, Ір'яна, Полтава. Ну, я песиміст повний відносно цих переговорів. Максимум, що можуть зробити ці переговори, це віддати частину України, Росії, якщо вона погодиться, хоча це малоймовірно, Росії треба все. А Свята Солонкіянська церква взагалі-то благословляє бійців АТО на перемогу. І я вважаю, що є єдиний вихід, якщо українці стануть кіборгами і будуть захищати свою державу. Це єдиний розв'язок, який можливий. Всі інші варіанти.
Дякую, пане Богдане, дякуємо. Дякуємо, ми почули вашу думку. Шановні друзі, просимо бути лаконічними. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаю.
Це Анатолій з Полтавщини, і я вітаю і вас, і слухачів Радіо Свобода. Очевидно, що якби не підтримка міжнародної світової спільноти в особі цивілізованих держав, то російська держбанда вже поглинула Україну. А сподіватись варто і потрібно, але доречно знати, що очевидне, що Росія, ну як орда варварів, вона не зупиниться ніколи, коли її не зупинить. Тільки тоді, коли Україні нададуть летальну зброю, вона, її армія зможе оборонятися від цих варварів. Від цих
дякуємо,
шарів,
пане Анатолію, дякуємо тим, хто сьогодні до нас зателефонував.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Щонайменше до третини жителів, зайнятого бойовиками Донецька, пробивається українське телебачення. Про це Радіо Свобода повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець. За його словами, цього вдалося досягнути завдяки зусиллям самих мовників. Натомість профільний концерн, який мав би сприяти відновленню українського мовлення на Донеччині і Луганщині, поки що залишається осторонь процесу. Проблеми з доступом до інформації мають не лише жителі окупованих територій, в тих населених пунктах на лінії фронту, де немає світла, основним джерелом новин стають переважно чутки. Про це Олена Рамовська.
Щонайменше третині жителів Донецька мають бути доступні телеканали «5» і «1+1», а також «Радіо 24», переконує Радіо Свобода міністр інформаційної політики Юрій Стець. Це, за його словами, результат зусиль самих мовників.
Заводять своє обладнання, антени, які встановлені, наприклад, на будці Агорі Карасу.
Повноцінна робота, розповідає міністр, гальмується керівництвом концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Разом із концерном РРТ Мінінформполітики планувало глушити теле- і радіоканали противника і відновлювати поширення українського сигналу. Але, за словами Юрія Стеця, концерн до цієї роботи не долучився. Більше того, міністр каже, нібито за сприяння гендиректора Олександра Півнюка, представництва концерну на сході України посприяли поширенню теле- і радіосигналу російських і сепаратистських каналів. Діяльність Півнюка зараз з'ясовує спеціальна урядова комісія.
Як на мою думку, це саботаж зменшив в часі можливості по відновленню українських телеканалів і радіостанцій.
Влад – студент-журналіст Одеського університету, який нещодавно повернувся з рідного Донецька. Розповідає, що його телевізор українських каналів не показував.
Українські телеканали вимкнули місцеві на кшталт «Оплот», «Новоросі» і російські там «Росія-24», «Росія-1», «Перший» і так далі.
За словами влади, у місті працює і радіо, але українські передачі переважно заглушуються. Є у Донецьку інтернет, по суті, єдиний канал комунікації для тих, хто хоче відтворити повну картину подій. Нестачу інформації відчувають жителі не лише окупованих районів Донеччини і Луганщини, але й населених пунктів уздовж лінії фронту. Майя Михайлюк, волонтер групи «Крила щедрості і турботи». Разом із іншими учасниками ініціативи вона збирає і розвозить гуманітарні пакунки для жителів гарячих точок на кшталт Мар'їнки, Опитного чи Пісків. Майя Михайлюк розповідає, навіть коли у цих населених пунктах була електроенергія, по телевізору були доступні лише російські канали. Після того, як зникло світло, місцеві жителі почали покладатися на чутки. Водночас, за словами волонтерки, попри упередження місцевих до журналістів, українську пресу вони б читали, якби мали таку змогу.
Останні пару поїздок нам давали журнали «Нове время». Журнали люди розхватували ще швидше, ніж їду.
Інформаційна ізоляція штучно створених Росією зон конфлікту – проблема не лише України. Молдова наразі фактично втратила канали комунікації з невизнаним Придністров'ям. Там немає молдовського телебачення, немає молдовських газет і радіо, лише російські або місцеві засоби інформації, розповідає виконавчий директор Асоціації незалежної преси Молдови Петро Маковей.
Були ініціативи робити продукт для окупованих територій, були ініціативи по створенню спільного телеканалу або спільної газети. Яка була розпосередилася на обох берегах Дністра.
Ці ініціативи у Молдові так і не втілили. Придністров'я де-факто не підконтрольне Кишиневу вже понад 20 років. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
До прифронтових областей України йде потік мічених гривневих купюр з окупованої території Донбасу. Як вберегтися від обміну чесних грошей на кримінальні купюри, радить Юлія Рацебарська.
Працівники банківської сфери пояснюють, мічені купюри з'явились на Донбасі ще влітку, після початку бойових дій та з почастішанням випадків захоплення банківських відділень та інкасаторських машин. Тоді Національний банк затвердив інструкцію. Відділенням державних та комерційних банків у гарячих точках наказали зумисно попсувати готівку, щоб вона не дісталась озброєним сепаратистам. Цілі пачки гривень фахівці банків залили синьою або червоною фарбою, йодом, зеленкою, олією. Продірявили сверлами, понад різували з одного боку тощо. Передбачалось, що після стабілізації ситуації на сході України Нацбанк забере у банків попсовані купюри і компенсує їм втрачені гроші. Однак наразі такі гривні потрапили в обіг у окупованих містах, а тепер вже ходять по обидва боки лінії фронту. Головний експерт відділу готівкового обігу управління Нацбанку у Дніпропетровській області Олена Капусткіна пояснює, хоча ці банкноти не є фальшивими, а пошкоджені під час надзвичайного режиму, користуватися ними не можна. Вони непридатні для обігу.
Соответствующие нормативные документы, и в них говорится о том, что ни физическим лицам, ни юридическим лицам обмен таких денег, то есть подозрение, что они именно специально были умышленно испорчены, не возмещает Национальный банк.
У Дніпропетровській області зараз вилучають купюри номіналом у 10, 20 та 100 гривень, краї яких залиті фарбою. У банку, банкоматі чи магазині громадянинові такі гроші видати не можуть. Зона ризику – це ринки. Економіст Володимир Косюга радить покупцям уважно розглядати гроші, які їм дають на здачу. Якщо до ваших рук все ж потрапила підозріла купюра з фарбою на краєчках, не намагайтесь її збути. Краще одразу передайте до міліції, каже експерт. Якщо ви спробуєте розрахуватися ними у магазині, касир відразу викличе охорону, а та міліцію, і від вас зажадають пояснень про походження банкноти. Експерт також радить не пробувати збувати мічені купюри через термінали, хоча вони і приймають такі банкноти.
Є внутрішнє відеонаблюдення, куди можна ідентифікувати, хто це зробив, і при великій необхідності, якщо подібна інформація буде востребована органами внутрішніх діл, то розшукати вас несложно. Тобто попытка збивати подібні купюри буде равна як мошенничеству.
Експерти зауважують, що купюру, яка навмисно була попсована банківськими працівниками у режимі надзвичайної ситуації, відрізнити від купюри з побутовим забрудненням легко. Середина банкноти чиста, інший колір – лише по периметру. Адже банкноти у банках псувались пачками. Тисячі аркушів, дуже щільно з'єднаних між собою, заливали фарбою. Банківські працівники також закликають жителів України, особливо у прифронтових регіонах, утримуватись від грошових оборудок з переселенцями з Донбасу. Є ризик поміняти свої гривні на підробні купюри. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на сам кінець в Україні і світі цьогоріч вшановують 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. До ювілею готують видання унікального фотоальбому. Хто ж був особистим фотографом митрополита, знає Галина Терещук.
Митрополит Андрій Шептицький не любив фотографуватися, і його оточенню, зокрема брату і блаженному Клементію Шептицькому, доводилося докладати значних зусиль, щоб зробити постановочну знимку, або ж фотографам щастило піймати момент. Однак, попри важкі роки підпілля у ГКЦ, нищення документів, архівів, усе ж збереглося досить багато фотографій родини Шептицьких-Фредрів, дитячі світлини майбутнього глави у ГКЦ, знимки у різні роки життя Андрія Шептицького. Фотоальбом «На скелі віри» – це буде ілюстрована історія у ГКЦ. Це з фотографіями церковних грамот. Світлина розповідатиме біографію митрополита, починаючи від дитячих літ Романа Марії Олександра Шептицького у родинному селі Прилбичі, про його велику унікальну сім'ю.
Це дитина від самого початку під впливом мами, очевидно, розмов батька про славетний рід. Уже у нього зріло покликання до особливого служіння Богові, яке вимагало, так він собі уявляв, будучи категоричним, повного зречення від всякого роду світського життя.
Говорить редактор і упорядник фотоальбому, науковий працівник Львівського історичного архіву Оксана Гаюва. Численні світлини розповідатимуть про митрополита як суспільного діяча, який не залишався осторонь державотворчих процесів. Фотографії, на яких митрополит з дітьми-сиротами, пластунами, лікарями, митцями, підприємцями, свідчення його меценатської праці у всіх ділянках життя. Особистим фотографом митрополита Андрея упродовж останніх років життя був відомий майстер Ярослав Коваль. Він приїжджав разом з пластунами у літню резиденцію греко-католицьких єпископів у село Підлюти, що на Івано-Франківщині. Не так багато знімок фотомайстра збереглося, але вони вартісні і є у фондах Національного музею у Львові. За життя у 90-ті роки минулого століття Ярослав Коваль як писав, о, як цікаво було би побачити розкішний фотоальбом, присвячений такій незвичайній людині, як граф Андрій Шептицький. Цьогоріч мрія митця здійсниться. Також і його світлини увійдуть в альбом. Власне, Ярослав Коваль пригадує у споминах, що до 1939-го митрополита Шептицького знімкували фотограф Юліан Дорош, Левко Якушевич, Михайло Шалабавко, художник Роман Сельський. Фотоальбом присвячений Андрію Шептицькому. Це ще й ілюстрація зразків фотомистецтва у Галичині в кінці 19-20 століть.
Неймовірно, якість висока цих знімок. Що цікаво, митрополит Андрій ніби відчував. Майже всі знімки із його колекції підписував, який той рік, хто зображений на тих знімках.
Альбом зі світлинами Шептицького буде презентовано у Львові 1 листопада. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Президент України Петро Порошенко сьогодні вночі відвідав обстріляний 10 лютого Краматорськ. Про це повідомив у соціальних мережах його речник Святослав Цеголко. Петро Порошенко не міг цієї ночі не поїхати до Краматорська. Напередодні мінських переговорів він мусив побачити на власні очі, які шрами на українському тілі залишає смерч, написав Цеголко у Фейсбук. Сьогодні світ має шанс зупинити агресію Росії проти України. Мусимо ним скористатися, додав речник. За повідомленням РНБО, внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області загинули 15 людей. У вівторок 10 лютого близько 12:30 стався обстріл Краматорська. Снаряди влучили у військовий аеродром, а також у приватний сектор на околицях. За повідомленням прес-центру антитерористичної операції, бойовики використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч». Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні вважає, що переговори у нормандському форматі, заплановані у Мінську, є шансом, який не можна втратити, щоб знайти вихід із кризи. Моє послання сторонам, у першу чергу, очевидно, Росії, але також іншим учасникам зустрічі в Мінську буде таким – скористатися цією можливістю і нарешті домовитися про реалізацію Мінських угод. Це єдиний спосіб, за якого ми можемо почати знаходити вихід із кризи, наголосила Могеріні. Раніше очільниці європейської дипломатії зауважили, що міністри закордонних справ ЄС вирішили відкласти запровадження санкцій проти Росії до 16 лютого, щоб дати шанс для дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі. Президенти України та США Петро Порошенко та Барак Обама у телефонній розмові ввечері 10 лютого домовилися про тісну координацію подальших кроків після зустрічі у нормандському форматі у Мінську. Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко та Обама обговорили ситуацію на Донбасі та наголосили на необхідності припинення вогню та мирного врегулювання на основі втілення мінських домовленостей.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Київ та Москву використати переговори президентів у нормандському форматі для досягнення домовленостей. Всі залучені сторони мають знати, що ми матимемо великий шанс зробити перший крок на шляху до деескалації конфлікту, наголосив Штайнмаєр у вівторок, 10 лютого, під час прес-конференції у Берліні.
Ось таким інформаційний ранок середи, 11 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо за увагу і участь. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бостанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та